Pues desde la Biblioteca Municipal de Frisa, pues iniciamos las nuevas actividades de animación a lectura y contacontos para nenos y nenas de 0 años en diante. Todas estas actividades son gratuitas y, bueno, pues hay que sacar entrada porque o aforo é limitado, pero o acceso é gratuita. E, bueno, pues a partir xa deste vindeiro luns, pues todas as persoas interesadas poden pasar por la Biblioteca de Frisa para retirar a súa entrada. Estas actividades están pensadas especialmente para estos nenos, para os nenos e nenas destas edades, pois para co fin de estimular a súa imaginación a través de espectáculos lúdicos, tamén para incentivar o seu gusto pola lectura, capaz de contribuir a súa aprendizaxe tamén, porque se van socializando xa uns nenos cos outros e iso tamén é importante aprendelo a estas idades tan pronto, non?